ishining sababchisi. Bizni mahshar maydonida himoya qilguvchi soyabon shafoatchimiz. Siz Muhammad sallallohu alayhi va sallam, alayhi va sallam. Shafoat.